Garbė Jėzui Kristui, mėlyjei Marijos radijo klausytojai, vėl susitinkame tiesioginėme eteryje. Esame šiandieną Kaune, Marijos radijo studijoje ir pradėsime laidą, kurios metu toliau komentuosim Katalikų bažnyčios katekizmą. Bet pirmiausia, pasimeliskim, vardant Dievo Tėvų ir Sūnaus ir Šventosios Dvasios. Amen. Viešpatie Dieve, iš tavo malonės gavom gyvenimą, laiką, įpareigojimus, pašaukimą. Taigi labai tavęs meldžiam, prašom, garbindami ir šlovindami tave. Duok malonę vis tave labiau ir labiau pažinti, tau atsiliepti, kad visas mūsų gyvenimas būtų tiesiog santykio su tavimi ieškojimas, realizavimas, kad tikrai taptume tavo žmonėmis, kurie skuba į susitikimą su tavimi. Tu gyveni ir viešpatauji per amžius. Amen. Taigi žvelgiame katekizmo tekstą, toliau tiesa visus sveikinu, dar šiais metais nesigirdėjom, nesimatėm, taigi su naujaisiais metais, Dievo viešpatės metais, viešpats te palaimina visus mus čia dar ant šitos žemės keliaujančius. Na, o dabar toliau kalbam apie antrąjį Dievo įsakymą, netark viešpatės vardo be reikalo, taigi primenu, kad katekizmas mus moko, jog viešpatės vardas yra šventas ir tarti be reikalo. Jo negalima, kalbėjom paskutiniu metu apie priesaikas įvairias, tinkamas ir netinkamas. Na ir dar tenka atkreipti dėmesį į vieną numerį susijusi su Dievo vardo šventumu bei įvairių priesaikų naudojimu. Taigi, ką dabar išsako katekizmas, toj pažiūrėsim. Gerai. Taip. Taigi, 2155 numeris mus moko. Dievo vardo šventumas reikalauja nesišaukti jo dėl menkų dalykų ir neprisikinėti tada, kai priesaika būtų galima aiškinti kaip pritarimą neteisėtai jos reikalaujančiai galiai. Galima atsisakyti prisiekti, kai to reikalauja neteisėta civilinė valdžia. Priesaikos atsisakytina, kai jos reikalaujama dėl asmens kilnumui ar bažnyčios bendrystį prieštaraujančių tikslų. Taip, šitas numeris toks, nu, savotiškas numeris, kuris sukelia daug tokių klausimų, sakyčiau. Dabar klausimų, kodėl ir tokių, na, net pasvarstymų su tam tikrom galbūt galimom išlygom ar abejonėm, nes nuskamba savotiškai lyg tai kažkas tai tokio ir nutylimą. Ar kažkas iki galo taip negračiai nepasakoma. Dabar apie ką kalba. Dievo vardo šventumas reikalauja nesišaukti jo dėl menkų dalykų. Tai žmogus gali pagalvoti, kad, nu, kaip čia dabar, jeigu aš melsiuos, kartais tokie žmonės klausimus užduoda, tai aišku, tai paimus, tai keisti tie klausimai, bet žmonėms kyla tokie klausimai. Sako, tai gal aš per dažnai kartoju viešpės vardą besimelsdamas. Tai galėtų susidaryti toks įspūdis, kad ir čia katekizmas tarytum sako, jog nereikia Dievo vardo kartoti. Ne, tai čia negalime mes tokios išvados daryti, kadangi tai būtų mintis iš konteksto ištraukta ar tiesiog, na, pati tiesa kažkokiu tai dirbtiniu būdu tiesiog mums gimusi, kažkoks tai pamąstymas. Nes čia kalbama grinai apie Dievo vardo šaukimąsi, tokį, kuris yra prasmingas ar neprasmingas. Tai yra, kai šaukiamasi Dievo nemaldoje. Jokių būdų čia nekalbama apie maldą, bet kalbama apie dažniausiai arba pažadą ar priesaiką, kažkokį tai liudijimą, tai čia tokia pagrindinė būtų mintis. Taigi, kad menkuose dalykuose Dievo negalima šauktis liudytojų. Ir neverta tiesiog, ir ne dėl to, kad galėtų kažkaip primityviai atrodyti, kad mes čia Dievo savotiškai trukdome, ne. Bet su didžiausia pagarba turime traktuoti ir Dievą, ir tą patį liudymo ar priesaikos faktą, nes tai yra, kaip čia buvo prieš tai katekizme pasakyta, kad mes susitapatinam tiesiog su pačia Dievo širdim, su mūsų širdys atliepia į Dievo tiesą. Tai todėl turime labai atidžiai pavartot viešpatės vardą. Toliau, sako, neprisiekinėti tada, kai priesaika būtų galima aiškinti, kaip pritarimą neteisėti jos reikalaujančiai galiai. Taigi, čia jau aiškiai pasakytas savotiškas, na, ne savotiškas, bet reikalavimas, tikras reikalavimas, kad neprisiekti tada, kai neteisėta valdžia, galia, ką reiškia galia, sakysim, kokie nors niekdariai, plėšykai, ar šiaip kokie kaimynai grūbus, ten kokie nors nebūtinai fiziškai, bet gali būti morališkai spaudimą daryti ir reikalauti, kad štai, nu, kaip pavyzdys, senukas miršta ir būtas kaip ir niekam liktų valstybei. Ir, sakysim, kaimynai reikalauja, kad štai teisme paliūdik, moralinį spaudimą daro kitam kaimynai, teisme paliūdik, kad mes tą senelį prižiūrėjom, mes jį rūpinomės, mes ten mokesčius mokėjom, kad palikimas liktų mums. Situacija gyvenimiška, gyvenimiška, gali tai būti. Ne tik gali, bet taip ir yra buvę ne kartą gal net istorijos tėkmėje, net ir mūsų visai nesenais laikais. Taigi, noras užvaldyti svetimą turtą ir tą nesunku būtų padaryti, jeigu būtų įrodyti, kad štai kažkas tai rūpinosi, nu čia aš detalės nesileisiu įstatyminės bazės visokias. Taigi, bet reikia liudininkų ir iš kur tų liudininkų paimsi. Ir galima kažkokiu tai būdus, darant moralinį, ten kažkokiu tai ar psichologinį spaudimą, prievartaut žmonės, kad jie paliudytų netiesą. Ir štai tada katekizmas sako, neprisiekinėti tada, kaip priesaika galima būtų aiškinti, kaip pritarimą neteisėti jos reikalaujančiai galiai. Aišku, gali valdžios, kai buvo tarybiniais laikais, reikalaudavo ir priesaikų, ten pionierius, paliukų priesaikos, komjaunuolių, nu, jau priesaikų nepamenu komjaunuolių, tai pats priklausimas jau ten buvo kitoks ten tai sistemai. Bet taigi, ar teisėtai ta valdžia iš tų vaikų reikalavo priesaiko? Ne, aišku, jokių būdų neteisėtai. Jeigu taip paimsim sovietinę armiją, ar teisėtai iš kareivių varų paimtų tarnauti okupaciniai kariuomenė buvo reikalaujama priesaika? Aišku, kad neteisėtai. Taigi, gali būti įvairių rūšių tų neteisėtų priesaikų ir neteisėtų valdžių, ir žmogus yra kviečiamas joms atsispirti. Dabar, kodėl katekizmas taip apvalokai sako, kad kartais gali būti tą labai sunku padaryti. Toliau, sako, galima atsisakyti prisiekti, kai to reikalauja neteisėta civilinė valdžia. Galima atsisakyti prisiekti, įsivaizduot. Čia tam tikra išlyga yra, čia verčia mūsų klausti tą išlygą. Šitai galima ir prisiekti tada išeitų, ne? Jeigu gilintis į moralinę teologiją, tai ta priesaika, jinai negaliojanti, jeigu civilinė valdžia reikalauja neteisėtos priesaikos, tai tokia priesaika neturi jokios saistančios galios, tačiau mes to negalim jokių būdų daryti Dievo vardu. Ne? Mes, iški, Dievo vardo jokiai melagingai, ar ten nutilėtai priesaikai, ar ten reikalavimai priesaikai neturim vartoti. Tai čia yra skirtumas. Ne? Tai yra, Dievo vardas yra patvirtinimas tikrų dalykų. Tai net ir norėdami kažkaip tai išsisukti, kai neteisėta valdžia mūsų ten prievartauja, galbūt ten kokį kalėjimą kiša. Aišku, jeigu būtų herojiška dorybė pasipriešinti pilnai ir tvirtai. Na, bet jeigu žmogus kažkaip negali, ar tokiai situacijai, kai jau kažkokiu tai būdu prievartaujamas tiesiog yra visiškai, bet Dievo vardu jis neturi vartoti. Taigi, gali tiesiog atsisakyti prisiekti. Ir kviečiamas yra tai padaryti. Toliau sako štai katekizmas. Priesaikos atsisakytina, kai jos reikalauja dėl asmens kilnumui ar bažnyčios bendrystį prieštaraujančių tikslų. Kai jos reikalaujama dėl asmens kilnumui ar bažnyčios bendrystį prieštaraujančių tikslų. Taigi yra taip pat įpareigojimas tam tikras, na ir pakvietimas ir įpareigojimas atsisakyti prisiekti. Čia kalškų kalbam apie tai, kad Dievo vardu, kai kokia nors priesaika reikalavimą, kuri pažemina tą asmenį, kuris prisiekia, arba pažemina kitus šalia esančius asmenys, arba bažnyčia kviečia mane kažkokiu tai būdu, na, ją pažeminti, ar jos tikslus, ar bendrystę paneigti. Žodžiu, gali būti įvairių situacijų, kurios prieštarauja pačiam tikėjimui, ar nebūtinai tikėjimui, bet bažnytiniam gėriui, tai tokie dalykai privalo būti atmesti. Taigi, gyvenime gali būti įvairių situacijų ir nėra lengva visų situacijų galbūt išvengti, arba kai kurios situacijos reikalauja tikrai labai didelio ryšto ir kad išliktume savimi. Tai tiek čia buvo tame paskirėlyje apie tai, jog viešpatės vardo nereikia tarti be reikalo. Na ir papildymas yra katekizme, trečiasis poskirėlis, prieš tai buvusiuose, ten tas Romos toks katekizmas didelis buvo, kuriuome tokios temos nėra ir štai dabar šitame katekizme yra. Pas poskirėlis vadinasi krikščionio vardas. Tai yra naujas dalykas, tiesiog naujas, tiesiog toks teologinis pastoracinis skirelis susijęs su krikščionio vardu, tiesiog aptariama, kokį vardą krikščionis turėtų nešioti. Tuoj mes čia paskaitysim, ką sako katekizmas. Ir mintis yra ta, kad krikščionio vardas, jo vardo ištarimas yra, na, savotiškai susijęs su Dievo vardu. Dabar kokiu aspektu susijęs, taip, žvilgtelkim į katekizmo tekstą. Čia šiaip manau, kad bus tema labai svarbi daugeliui, ypač jauniems žmonėms, kurie nori savo vaikams išrinkti vardus tinkamus. Taigi tokie katekizmai yra pateikiami tiesiog atsparos punktai pamąstymui, kad galėtų išrinkti vaikui tinkamą vardą. Ką prasme, krikščioniškų požiūrių tinkamą vardą. Taip, žvelgiam į tekstą. 2156 numeris katekizmo mus moko. Krikšto sakramentas teikiamas vardant tėvo ir sūnaus ir šventosios dvasios. Čia pagal Mato 28 skyrių 19 eilutė. Per krikštą krikščionis viešpaties vardu pašventinamas ir gauna savo vardą bažnyčioje. Tai gali būti vardas šventojo Kristaus mokinio, kurio gyvenimas buvo ištikimybės savo viešpačiai pavyzdys. Šventasis globėjas mums yra meilės pavyzdys ir laiduoja savo užtarimą. Krikšto vardas taip pat gali išreikšti krikščionišką įslėpinį ar dorybę. Tėvai, krikštatėviai ir klebonas privalo rūpintis, kad nebūtų duodamas krikščioniškai dvasiai svetimas vardas. Čia yra pateikta citata iš Kanonų teisės kodekso, kanonas 855. Dabar kokia struktūra šito numerio? Šito numerio struktūra tokia įdomi yra. Tai yra, joje yra biblinis elementas, tai yra švento rašto eilutė, yra kanonų teisės elementas, kaip ką tik paminėjau, 855 kanonų ištrauka, ir yra tam tikras dogmatinis elementas. Dabar, kame tas dogmatinis elementas, labai svarbus jis yra, gali būti taip greitai nepastebėtas, bet jisai šiuo momentu yra pats esminis šitam numerį. Ta prasme, kad krikštėmas žmogus vardant tėvo ir sūnaus ir šventosios dvasios. Čia kažkada kalbėjom, tai kad ne tik kad vardu krikštėmas, bet kaip senesniuose raštuose buvo sakoma, trejybės vardan. Dabar kodėl tas toks, na, atrodytų žodžių arba linksnių žaismas, bet jisai išreiškia svarbi tokia, na, ne tai kad detalė, bet sakyčiau, net esmė išreiškia, kad per krikštą žmogus yra panardinamas tiesiog Dievuje. Arba galim sakyti panardinam, ne tik galim, bet ir prisiminkim tą, ką kalbėjom apie krikštą, yra panardinamas Kristaus kraujyje ir gimsta nauja būtis, naujas žmogus, atgimsta iš šventosios dvasios, atgimsta iš vandens, pripildamas šventąją dvasią ir žmogus per krikštą tampa bažnyčios nariu. Taigi, todėl vardo suteikimas išreiškia, kad gimė ne tik tai, kad gimė naujas žmogus pasauliui, bet gimė naujas narys bažnyčiai ir gimė naujas narys bažnyčioje. Čia du dalykai, ne, tai bažnyčiai, kad papildo ją, bet jis ir gimsta bažnyčioje. Tai yra, na, aš kalbu ne apie, ir katekizmas kalba, pirmiausia, katekizmas kalba ne apie pastatą, reikia dar kartą pasikartoti. Bažnyčia mes visi ir mes esam Kristaus kūnas, tai štai per Kristaus kūną gimė Kristaus kūnui naujas narys. Čia yra tas dogmatinis toks kalbėjimas. Ir labai svarbu, kokį vardą tas naujasis narys nešios, nes tas vardas, čia nėra jokios mystikos, ar ten kažkokio tai taip dabar ezoterikos, ar ten visokių simbolikų žmonės prigalvoja, kad štai vardas lems tavo likimą ir panašiai. Bet čia yra kita mintis, kad tas vardas atspindėtų tavo krikščionišką tapatybę. Štai yra, kas yra labai svarbu. Kad tas vardas tiesiog atspindėtų, kad tu esi paženklintas švenčiausios trejybės ženklu. Pačia švenčiausia trejybė, tėvų, sūnumi ir šventai dvasi, tu esi paženklintas. Ir todėl rekomenduojama, kaip čia katekizmas sako, kad tas vardas būtų kokio nors šventojo vardas, dabar šventojo, kuris jau pademonstravo, parodė ištikimybę, savo ištikimybę tikėjimui, ištikimybę Kristui, ištikimybę bažnyčiai. Dabar mes žinom pagal šventųjų bendravimo dogmą, kad šventieji mus užtarė, tai yra, kad tas vardas garantuoja, kad štai žmogus gauna šventai globėją. Toliau, tas vardo turėjimas, aišku, pati žmogų ugdo auklėje, nes jeigu pasidomi savo vardu ir žinai, kad, sakysim, gavai kokį vardą, kaip pavyzdys, Atanazas, ne? Šventasis Atanazas, kovotis už tikėjimo grinumą, buvo ypatingai drąsus vyras, tai štai, sakysim, jau tu esi įkvėpiamas jo meilės pavyzdžio. Ir kaip čia sako, kad katekizmas laiduoja savo užtarimą. Laiduoja. Ne tai, kad yra menamas to švento kažkoks užtarimas, bet laiduoja. Tai vienas toks rekomendacinis momentas, tai yra, kad būtų, bet jis yra pagristas, kaip jau minėjau, ir šventuoju raštu, ir kanonų teisė, ir ypatingai tuo mūsų dogmatiniu mokymu, kad labai svarbu išgyventi bendrystę, ne bendrystę bažnyčioje ir per bažnyčią ir pačiam tapti tuo bažnyčios nariu ir tiesiog, na, įsijungti Kristaus kūną taip pat ir savo vardu. Dabar toliau, kitas momentukas. Krikšto vardas taip pat gali išreikšti krikščioniškai slėpinį ar dorybę. Irgi gražus dalykas, mes lietuviškai nelabai turim tokių vardų. Nu, Viltė gal dabar, ne, galvoju, nes rusiškai tai mes žinom, Liubov, Nadežda ir Viera, aiškiai, visos trys dorybės jos įvardintos. Graikiškai tas pats, ne, graikiškai, graikai dar turi Sofiją, išmintis, tai va. Na va, lietuviškai mes tokių atitikmenų dorybės įvardinančių nelabai turime, na, bet galėtų, gal ir būti, na, aišku, gal keistokai mums atrodytų vardas, jeigu, sakysim, sukutotų sūnų vardą tikėjimas, ne, no, viltis, kaip sakiau, viltė, tai tokių jau yra toks vardas, na, koks šitą, meilė, bet nėra labai populiarus vardas. Na, išminties, jeigu pavadintume vardu vaiką, mums irgi galbūt lietuviškai keistokai atrodytų, matot, kitose tautose kitaip yra. Tai čia toks, na, yra erdvė, kur tėvam pasireikšti, kai aišku, būtų gerai, kad jie neprigalvotų kokių nors tokių labai neįprastų vaikų, kurios vardų, kurios vaikam paskui būtų sunku nešiot. Gerai. Ne, dabar dar vienas elementas šitam numerėlį, čia, kur kalbama apie rūpestį. Taigi, tėvai krikštatė ir klebonas privalo rūpintis, kad nebūtų duodamas krikščioniškai dvasiai svetimas vardas. Čia labai platus toks pasakymas, ne koks tas vardas krikščioniškai dvasiai svetimas ar nesvetimas. Anksčiau, vienu metu, aš dabar bijau pamiloti kelintais metais, bet turbūt kažkur tai taip nuo kokių 75 iki kokių nors, turbūt, nu, 90 gal. Vienu metu buvo mada užėjusi tokia kaip lyg ir rekomendacija po antro Vatikano susirinkimo su nutarimu, nežinau, iš kur kilus dabar nepasakysiu, bet kaip ir neduoti visiškai vaikams šventų vardų, krikštyti tuo vardu, kurį tėvai sugalvojo, ar jis krikščioniškas, ar jis nekrikščioniškas. Ir tuo vardu tiesiog vaikas pakrikštėmas ir mintis buvo tokia, kad tegul žmogus gyvena šventai ir jis tiesiog būdamas bažnyčios narys atneš tą tokį šventumą į tam vardui, jeigu pats taps šventas, čia toks kaip ir iššūkis, ne? Na, bet paskui ta tokia naujodmiška mada nusilpo, tiesiog išnyko ir vėl grįžom prie tos senos tradicijos, kuri pasirodo yra dogmatiškai teisingesnė. Tai yra duoti tokį vardą, kad žmogus turėtų šventai globėją, turėtų pavyzdį, turėtų Kristaus mokinio tą tokį įkvėpimą. Na, liko ta tradicija, aišku, galbūt tokie duoti net po kelis vardus, net jeigu duoda, sakysim, kitas, kai ateina tėvai sugalvoja Jonas, duosim ir Matas, ir ten dar, ar ten kokį nors Mykolas ir kokį nors Kazimieras, visai būna, galima taip daryti, aišku, galima duoti ir vieną šventą vardą, bet dabar su ta krikščioniška dvasia, tai yra iš tikrųjų toks sudėtingas dalykas, nes kartais tėvai skambina ir klausia, tokį vardą sugalvom duoti, tokį. Dabar problema yra ta, kad mūsų laikais tėvai, tėveliai, turbūt tėveliai pagrindė, seneliai gal nelabai, bet norėt būtinai duoti tokį vardą, kurio niekas neturi. Tai sugalvoja visokiausių vardų, kurių gal net niekada neegzistavo, arba iš pagoniškų kraštų visokių suranda vardų neįprastų. Tai, aišku, labai didelis pavojus ta prasme, kad galima duoti kažkokioj kitoj tautoj, kažką tai tokio ir neprasmingo, ar negražaus net reiškinti tokį vardą. Arba atvirkščiai galbūt net tokį vardą gali duoti, kuris reiškia kažką tai ir, kokį nors dvasių pasaulį, kažkokį tai nelabai gerą dalyką, arba net demonišką vardą gali išrinkti. Tai todėl šioje vietoje matome, kanonų teisės kodeksas kviečia budėti, kad žmogus nebūtų paženklintas tokiu vardu, kuris visiškai netinka ir ypatingai iš krikščioniško taško žiūrint, ką reiškia krikščioniško taško, tai nėra kažkokia abstrakcija, tai yra žiūrint iš bažnyčios, iš mūsų visų, kad mes esam bažnyčia, esam pašaukti šventumą iš tos pozicijos žiūrint, kad tas vardas gali būti visiškai priešingas krikščioniškai dvasiai. Ar galėtume sugalvoti tokiu vardu? Aišku, galėtume. Sakysime, net rizika tokia ir sunku net atsakyti buvo klausimas, čia konkretus labai klausimas. Ar galima duoti vardą savo vaikui Judas? Čia manęs vienas kariškis klausė. Sako, mums labai patinka trumpas vardas, retas vardas, kas girdėjo, kur vardą Judas, ne? Šiaip tai galėtume sakyti, buvo Judas Tadas, ne? Bet kita vertus, kadangi istorinės aplinkybės yra tokios jog. Vis dėlto, nepaisant Judo Tado apaštalos to šventumo ir jo reikšmės bažnyčiai, Judo vardas vis dėlto labiau pasaulyje žinomas kaip Judo Iskarijoto vardas. Ir net tas jau tapė tas akvotiškai ir metafora tam tikrą, nes jeigu nori išdaviką tiesiog įvardinti, tai tu gali nebūtinai sakyti, kad tu esi išdavikas, tu esi Judas. Jeigu mes pažvelgsim į liturginius tekstus, tai vėlgi, net senai egzorcizmo peigyną paėmus, ten yra įvardinama, kad Judo dvasia. Tai įsivaizduojat, nekalbama apie paštališką dvasią jokių būdų, suprantamat, bet kreipiantis į demoną, yra kalbama, kad jisai pažymi Judo, tiesiog Judo dvasia. Kalbant apie pakaruoklius netgi, iš tikrųjų taip pat, jeigu jūs senesnius pasižiūrėjus dokumentus, ar pasiog papročių žmonių kalbama, kad jis ne tai, kad galima sakyti, kad jis nenusižudė, bet Judo dvasia tiesiog jį užvaldė, nes Judas pagal šventą raštą žinom, kad jis pasikorė. Tai štai, turim tokią, atrodytų, kaip ir dilemą. Ar galima būtų tokį vardą duoti, kuris būtų skambesys visiškai neblogas, bet pagalvojus, tiek bažnytiškai žiūrint, ką tu įvardinsi. Ne? Ir kitas dalykas praktiškai, kaip tam vaikui reikės su tokiu vardu gyventi ir kaip jisai bus suprastas ar nesuprastas ten amžininkų, vaikų aplink esančių, suaugusių ir kaip paskui jam reikės jaustis. Tai didžiulis, tiesiog būtų iššūkis, manau, jam. Ir, aišku, protinga mintis, tada žiūrėkit, kas sako, privalo rūpintis tėvai, krikštatėviai ir klebonas. Tai yra, kad tokiu vardu vis dėlto vaiko, kuris jį pastatytų į tokią tikrai labai nepatogią situaciją, vaiko nekrikštinti. Tai va, sulaukėm trumposios žinutės, pabandykim atsiliepti.
Ir apie tai, ką kalbėjot, Janina rašo, pažįstu 2 metų berniuką pavadintą Perkūno vardu. Ar tai veiks kaip prakeiksmas? Vaikas labai neramus ir irzlus.
Turėtume mes tiesiog paprastai žiūrėti į gyvenimą. Čia žinau tą teoriją tokia, kad vardas užtraukia kažkokį tai likimą, bet čia yra tokia pagoniška tradicija. Sakysime, daug tų vardų, ane, kurie iš tikrųjų yra atėję iš pagoniškų laikų. Sakysim, kad ir mano paties vardas atėjęs iš pagoniškų laikų, bet buvo krikščionių, kurie su tuo vardu gyveno, jie tapo šventi ir gyveno, kaip sakyt, na, šventą gyvenimą, tapo šventi ir tie vardai tokiu būdu tapo pašventinti. Tai todėl šita tokia mintis, kad vardas atneša kažkokį likimą, ar nu, buvo, nes ypatingai germanų tautose, kad vardas tiesiog kaip palinkėjimas ir visi vardai buvo ten su prasmėm, ne kažkokiom tai prasmėm. Tai dabar davus tokį vardą Perkūnas, nu, nereiktų suabsoliutinti, aš manau, kad reiktų krikščioniškai žiūrėti. Krikščioniai visų pirma mes esam, na, viskas, ką mes atliekam trejybės vardan, yra pašventinama. Taip, kad tas vaikas irgi pašventinamas yra, yra visų pirma, pirminis faktas ir svarbiausias dalykas, kad jis pakrikštimas trejybės vardu. Taigi, aišku, šalia to vardo Perkūno reikia manyti, kad tėvai dar davė ir šventą vardą. Tai, kad turėtų šventą globėją. Tai dabar galvoti, kad tas vardas kažką tai nulems, tai būtų klaidinga. Tiesiog davė tokį vardą. Gal, aišku, gal tėvai šiek tiek pagoniškai mąstė, tai čia jų klaida. Gal tiesiog jiems patiko skambesys. Na, Lietuvos laikais, tai man atrodo, šarvuotas traukinys buvo pavadintas Perkūnu, kiek aš prisimenu. Nelabai žmogui tiktų toks vardas. Bet dabar davė, aišku, nepagalvo gal tėvai, kad vaikams, vaikui užaugus reikės gyventi tokioje realybėje. Ir nenoriu čia komentuoti, kadangi jau, sakysim, ir po Perkūnais yra lietuviškas keiksmažodis. Taip kad, nu, nelabai, sakyčiau, protingas šis sprendimas yra, bet, nu, ką dabar padarysi. Bet grįžtant prie pagrindinės minties, nemanau, kad tai yra kažkoks lemiantis ir net nemanau, nereikia manyti, kad tai kažkas lemiantis veiksnys. Lemiantis veiksnys yra krikštas, lemiantis veiksnys yra tėvų auklėjimas, kaip jie tą vaiką auklės, toks jis ir užaugs, kokį jam pavyzdį duos, toks jis ir bus. Na, o uždavinys tada gyventi taip, kad tas vaikas iš tikrųjų šventėtų ir tą vardą savo gyvenimu pašventintų. Tai tiek, sakysime, būtų. Į šitą jūsų klausimą.
Ir dar vienas klausimas, ar gali Dievas ar piktoji dvasia ką nors pasakyti asmeniškai, man per rodomus televizijoje vaizdus ir garsą?
Ačiū už klausimą. Įdomus čia, įdomus klausimas, slidus klausimas. Dabar kodėl? Dievas pirmiausia jo, kas kalba? Na, negalima pirmiausia sulyginti Dievo kalbėjimo ir piktosios dvasios kalbėjimo. Viešpats prabilo vieną kartą visiems laikams. Jis prabilo. Prabilo per savo sūnų Jėzų Kristų, pasakė viską, ko reikia mums išganimui ir paprastai nekalba daugiau. Nebent, sakysim, kai mes meldžiamės bendruomenį, bažnyčiui, tai kalbėjimas yra skirtingas. Gali ateiti tam tikrų dalykų supratimas, bet ne kalbėjimas. Ne, čia reikia labai tiksliai įvardinti. Jeigu girdisi balsai, garsai, vaizdai ateina, tai gali būti 2 dalykai. Pirmiausia, tai žiūrėčiau paprastai. Tai ko gero, reiktų nueiti pas gydytoją, pas psichiatrą, pasišnekėti, kad man yra tokie garsai kažkokie tai. Tai kas čia man galėtų būti, gal ten gali būti išsekimas, ar ten kokia nors beprasidedanti psichozė, ar ten beprasidedanti šizofrenija, ar dar kas nors tokio panašaus, gal apsinuodijimas koks yra kokiais chemikalais, kas sukelia tas haliucinacijas. Dabar dėl piktosios dvasios. Nu, piktoji dvasia yra jau, sakyti, melo tėvas ir jinai gali įvairiais būdais reikštis. Įvairiais gali būdais reikštis. Bet ir toji taip pat nelabai linkusi jinai kalbėti, ne labiau linkusi žmogų gundyti, gundyti. Gundyti, įvesti įvairias situacijas, kad žmogus darytų nuodėmes, nu, tokios. Tokia jos pagrindinė veikla, tai yra, kad žmogus nusidėtų, paneigtų Dievą. Tai jeigu jau jums ten kažkokie tai balsai girdisi, tai tiesiog būtų labai gerai pasitarti su psichiatrijos specialistais ir jų klausyti jų nurodymų. Tai va, tiek turėjom žinučių. Dabar žvelkim toliau, dar apie tos vardus čia yra šiek tiek pasakyta. Taip. Čia keičiasi šiek tiek tema ir mes pamatysim, kaip dabar nuo vardų ateinama prie mūsų kasdienybės. Bet kodėl dabar, ne kodėl? Taip, 2157 numeris tai byloja. Krikščionis savo dieną, maldas ir darbus pradeda kryžiaus ženklu. Vardant Dievo Tėvo ir Sūnaus ir Šventosios Dvasios. Amen. Pakrikštytasis aukoja dieną Dievo garbę ir prašo gelbėtojo malonės, kuri jam leistų veikti šventojoje dvasia kaip tėvo vaikui. Kryžiaus ženklas mus stiprina pagunduose ir sunkumuose. Matot, dabar labai įdomus toks šuolis, visiškas šuolis ir atrodytų net taip, analizuojant katekizmo tekstą, kuo čia dėtas tas numeris, kalbant apie krikščionišką vardą. Bet dabar čia pats pagrindas yra tai, kad tiek žmogus turi vardą, tiek Dievas turi tam tikrą savęs įvardinimą vardą. Jis save apreiškia kaip tėvą, sūnų ir šventąją dvasę. Ir mes, kaip čia, sako čia, iškenčiam visokius sunkumus, pagundas mes. Taigi, ir mes už tai galim save tiesiog, na, kaip čia pasakyti, na, savotiškai galėtume sakyti, ne tik paženklinti vardan Dievo ir Tėvo Sūnaus ir Šventosios Dvasios, tai yra trybės vardan, bet tiesiog panardinti save, tai taip tariant, kad mūsų buvimas tiesiogiai, mūsų vardas tiesiogiai susijęs su Dievo vardu. Čia ta mintis pati pagrindinė. Ir kad ta Dievo vardo realybė tiesiogiai susijusi su mūsų kasdienybė. Čia už tai tas įvestas toks, kad mintis tokia seka, ne, kad aš turiu savo vardą prieš tai buvusiam numeryje, tas vardas turi būti, na, suteiktas bažnyčioje, suteiktas trejybės vardan ir tiesiog tas vardas, jis mane ženklina kaip krikščionį ir štai aš kaip krikščionis šaukiuosi kito vardu, šaukiuosi Dievo vardu ir tokiu būdu aš paukoju Dievui savo dieną Dievo vardo garbei, aš paukoju savo darbus ir prašau Dievo pagalbos, Dievo malonės. Dabar ne šiaip savo prašau, ne, kad man sektusi, mes neretai gal tiesiog per dažnai prašom sėkmės, čia kitaip yra mintis, ne. Ko prašom? Pagrindinis prašymas, čia labai svarbus momentas mums visiems, įsidėmėkim šitą, ne. Sako, ko prašom, ne, sako, prašau gelbėtojo malonės, kuri jam leistų veikti šventojoje dvasioje kaip tėvo vaikui. Tai štai, mūsų vardo turėjimas leidžia mums atsistoti kaip asmenį prieš Dievą. Įsivaizduoju, čia labai svarbu. Ir Dievas kiekvieną iš mūsų šaukia vardu. Kiekvieną šaukia. Tai va, dar pakalbėsim apie tai. Bet esmė ta, kad kryžiaus paslaptis, kurią pradedame savo dieną, savo darbus, visą laiką kyla iš Dievo garbės ir Dievo garbė mus veda. Ir toj pačioj dvasiai padeda mus pabaigti ir savo dienas, ir savo gyvenimą. Tai va, sako, kryžiaus ženklas mus stiprina pagunduose ir sunkumuose. Čia labai gražiai susieta, tiesiog tam tikra mistika yra, čia galėtume prie mistikos, prie mistinės tokios teologijos pereiti, ne? Nes aš save paženklindamas Dievo vardan, atsistodamas į santykį, nu negražiai čia lietuviškai skamba, bet būdamas santykėje, buvodamas su Dievu, tiesiog buvodamas Dievo akivaizdu, gal galėtume sakyti, žveldamas į Dievo veidą, aš iš tikrųjų palaiminu ir prašau save ir prašau Dievo palaiminimu, kad veikčiau šventojoje dvasioje kaip Tėvo vaikas. Kiek laiko mes turim? Turim dar porą minučių. Tai dabar dar vieną momentuką išryškinkim. Taip, 2158 numeris Dievas, kiekvienas šaukia jo vardu. Kiekvieno žmogaus vardas yra šventas. Vardas yra tarytum asmens atvaizdas, jį reikia gerbti, kaip gerbėme juo vadinamu žmogaus kilnumu. Matot, jeigu mes ištrauktume šitą numerį, šitą tekstą be prieš tai, buvusio 2156, kur klebonas ir krikštatė ir tėvai pareigojami rūpintis krikščioniškų vardų, mes galėtume sakyti, kad kiekvienas vardas, ne kiekvienas, bet, no, bet jeigu davė per krikštą žmogui vardą, vis dėlto tas vardas yra gerbtinas, gerbtinas. Tai vat, rūpintis, kad būtų suteiktas teisingas vardas, bet jau kokį davė, toks yra, nes Dievas, kadangi mus pakrikščio štrejybės vardant, šaukia mus tuo vardu. Ir Dievas mus pažįsta tuo vardu, mes atsiliepiame šaukiami tuo vardu, už tai sako, vardas yra tarytum asmens atvaizdas. Tai va, reikia gerbti ir todėl netinka prasivardžiuoti, čia aišku, mes mėgstame, arba vardų tie visi sutrumpinimai, jie didelės garbės mums nedaro, iš Roberto padarom Robkę, ne, iš Vyto Vycka, iš Vytauto ir panašius dalykus, tai va, ten, no, čia, kaip sakyti, aišku, pirmoji vietoj pagarba asmenį, bet vis dėlto, kaip katekizmas mus moko, taip pat reikia gerbti ir vardą. Tai tiek brangiai šiandieną pakalbėjom apie vardo reikšmę, kalbant apie antrąjį Dievo įsakymą. Dėkuoju visiems už kantrybę ir ačiū tavo viešpatie už tai, kad esame tavo vaikai, kuriuos tu kiekvieną kvieti vardais. Taigi, brangiai, tiek šiandien ir sudėkime.